2023 жылғы 5 қарашада Қазақстан Республикасының 17 облысында 45 пилоттық аудандар мен облыстық маңызы бар қалалардың әкімдерін сайлау өтеді. Сайлаушылардың тізімдерін жергілікті атқарушы органдар жасайды. Республика азаматтары тізімге тиісті әкімшілік аумақтық бірліктің аумағында тұрғылықты жері бойынша тұрақты тіркеу негізінде енгізіледі. Сайлаушылар тізіміне енгенін тексеру үшін, немесе сайлаушылар тізіміне енгізу бойынша қайда жүгіну керегін тиісті әкімдіктің интернет ресурсы немесе кол орталығы арқылы анықтауға болады. Болатын орнын ауыстырған кезде сайлаушылар тізіміне енгізілген сайлаушы дауыс беру күніне 15 күн қалғанда жазбаша өтініш және жеке басын куәландыратын құжатты ұсыну арқылы есептен шығару куәлігін ала алады. Дауыс беру құқығын беретін есептен шығару куәлігі бір елді мекеннің шегінде, басқа сайлау округінде немесе басқа сайлау учаскесінде дауыс беруге қатысқысы келетін сайлаушыларға берілмейді. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.